сповідувати Господа і співати Господу твоєму вишній. Програма «Благо» щонеділі на хвилі СІД-ФМ.
Слово Душпастиря. Євангеліє від Матфея. Від Матфея святе благовістування. Глава перша. Книга родоводу Ісуса Христа, сина Давидового, сина Авраамового. Авраам породив Ісаака, Ісаак породив Якова, Яків породив Іуду та братів його, Іуда породив Фареса і Зару від Фамари, Фарес породив Есрома, Есром породив Арама, Арам породив Аминадава, Аминадав породив Наасона, Наасон породив Салмона, Салмон породив Вооза від Рахави, Вооз породив Овида від Руфи, Овид породив Єсея, Єсей породив Давида царя, Давид цар породив Соломона від дружини Урієвої, Соломон породив Ровоама, Ровоам породив Авію, Авія породив Асу, Аса породив Іосафата, Іосафат породив Іорама, Іорам породив Озію, Озія породив Іоафама, Іоафам породив Ахаза, Ахаз породив Єзекію, Єзекія породив Манасію, Манасія породив Амона, Амон породив Іосію, Іосія породив Іоакима, Іоаким породив Єхонію та братів його до переселення Вавилонського. По переселенні ж Вавилонському Єхонія породив Салафеїла, Салафеїл породив Зоровавеля, Зоровавель породив Авеуда, Авеуд породив Єлеакима, Єлеаким породив Азора, Азор породив Садока, Садок породив Ахима, Ахим породив Еліуда, Еліуд породив Єлеазара, Єлеазар породив Матфана, Матфан породив Якова, Яків породив Йосифа, чоловіка Марії, від якої народився Ісус, названий Христом. Отже, всіх поколінь від Авраама до Давида 14 родів, і від Давида до переселення Вавилонського 14 родів, і від переселення Вавилонського до Христа 14 родів. Різдво Ісуса Христа було так. По зарученні матері Його Марії з Йосифом, перш ніж зійтися їм, виявилось, що вона має в утробі від Духа Святого. Йосиф же, чоловік її, будучи праведним і не бажаючи ославити її, хотів потай відпустити її. Та щойно він помислив це, якось ангел Господній з'явився йому у вісні, промовляючи: «Йосифе, сину Давидів, не бійся прийняти Марію, жону твою, бо зачати у ній є від Духа Святого. Народить же вона сина, і наречеш йому ім'я Ісус, бо він спасе людей своїх від гріхів їхніх». Це ж усе сталося, щоб збулося сказане Господом через пророка, який говорить: «Ось діва в утробі прийме і народить сина, і наречуть ім'я йому Еммануїл, що означає «з нами Бог». Прокинувшись, Йосиф зробив, як звелів йому ангел Господній, і прийняв жону свою. І не знав її, поки й породила сина свого первістка, і він нарік ім'я йому Ісус.
У неділю перед Різдвом Христовим за Божественною літургією ми чуємо книгу родоводу Ісуса Христа. Це пам'ять богообраного народу, пам'ять людства. Сьогоднішні читання з апостола і Євангелія являють нам віру стародавнього Ізраїлю, народу Божого, і разом з тим говорять про незвичайні шляхи Божі. У посланні ми бачимо ряд людей, чоловіків і жінок великої віри, які так повірили Божому Слову, що готові були життя своє і смерть віддати заради цієї обітниці, що одного разу дана була їхнім батькам і залишалася невиконаною протягом тисячоліть. І нам треба навчитися цієї вірності нащадків Авраама, якому Бог дав цю обітницю. Близько 2000 років Цілий народ жив цією вірністю, на яку була здатна кожна людина цього народу. Тому що Слово Боже – правда, і як би довго не чекати її виконання, вона залишається правдою. І шляхи Божі залишаються вище шляхів людських, і помисли Його вище наших думок. Незбагненні, таємничі шляхи, але завжди вірні. Кожен народ і кожна людина має свій родовід, який ми не зберігаємо. Пам'ять богообраного народу зберігається вічною пам'яттю, Духом Святим. Весь родовід Господа нашого Ісуса Христа ділиться в Євангелії від Матфея на три частини, по 14 поколінь в кожній. Перша частина розповідає про історію народу до Давида, найвеличнішого царя Ізраїля. Давид був той, хто перетворив Ізраїль в славний народ, так, що іудеї стали могутньою силою у світі. Друга частина – до Вавилонського полону, який був ганьбою нації та її катастрофою. А третя – до Ісуса Христа, який рятує народ свій від рабства і загибелі. Ці люди, яких обрав Господь, праведні і грішні, але в них була святість любові до Бога, тому що вони так віддавали Богу своє життя, свою плоть і кров, що протягом століть з роду в рід ткали з їхньої плоті і крові пречисте тіло Спасителя. Воплотився від Духа Святого і Марії Діви і став людиною. Коли ми читаємо ці імена, багато з них нам відомі тим, що це імена великих людей Духу, які вражають нас своєю святістю. Але скільки серед них і людей складної долі? Блудниця Рахав, Вірсавія, колишня дружина Урії, силою взята Давидом, Рут, чужинка. У цьому родоводі святість і людська крихкість, гріх, так переплітаються, що це мало б вражати нас. Як може Син Божий прийняти на себе людську природу, яку сплели стільки рук, одні з яких чисті, а інші заплямовані? І не тільки руки, але і душі, і тіла, і розум, і серця. Всі вони, ці люди, перераховані тут сьогодні, так інколи відрізняються від подвижників духу, описаних в сьогоднішньому апостолі. Книга родоводу Ісуса Христа – це родовід всього людства в особі обраних Його. Напередодні Різдва Христового кожен з нас закликається з новою силою усвідомити свою людську гідність. Бог створив людину на свій образ і подобу, і людина створена для спілкування з Богом. Ми маємо спорідненість з самим Господом, ми Його рід, і кожен з нас народжується, щоб бути царем, щоб належати до царського Христового роду. Кожен з нас, перш ніж настане світле свято Різдва Христового, повинен глибоко усвідомити свою гріховність, тому що Господь приходить врятувати не праведників, але грішників. І це наша надія, і це наше диво, що ми можемо прийти до Бога, як Рахав, як Вірсавія, як Давид, як Соломон, як Фамара, як Манасія, як всі ці люди, які згадуються сьогодні. Вони повірили, що Бог своєї обітниці не порушує, і тому можна і варто жити заради неї. Одного разу це виповнилося. Бог прийшов. Він Еммануїл. Бог посеред нас. З нами Бог. Бог прийшов, і Його людське ім'я Ісус означає «Господь є спасіння». Тільки тому, що людина може вмістити повноту божества, зміг Бог плоттю стати людиною. Але разом з цим Христос прийняв всю неміч, всю крихкість, весь жах людської долі. Станемо тому вчитуватися в ці імена так, як ми згадуємо людей, які в нашому житті відіграли значну вирішальну роль. Вчитаємося в ці імена і будемо згадувати, що плоть Христова була зіткана з плоті цих людей. Згадаємо їх сьогодні. Згадаємо їх і в інші дні нашого життя з глибоким благовінням, з трепетною вдячністю. Вони нам дали Христа. Тіло Христове – їхнє тіло. Народження Христове – завершення їх земної долі, їх віри, їх вірності, їх пошуків, спрямованості до Бога, незважаючи на усю слабкість, неміч і гріх. І навчимося йти цим же шляхом, спираючись на все сильне і долаючи, перемагаючи за допомогою Божої благодаті і милості все те, що в нас є негідним Його і нашого людського достоїнства. Амінь.
Православний календар.
Історія християнської церкви. Ігнатій Богоносець.
У священному писанні Нового Завіту міститься низка образів, які розкривають християнське розуміння церкви та її ролі. Виноградником, риболовним неводом чи засіяним полем названо церкву у Євангелії від апостола Матфея. Образ пастиря і його стада як церкви виникає у Євангелії від Іоанна. Нареченою Христовою називає церкву у посланні до Ефесян апостол Павло. Святоотецька література порівнює церкву із кораблем, що перепливає Житейське море. На зламі 1-го та 2-го століть по Різдві Христовім Житейське море Римської імперії здригалося від штормів і бур. Одним з перших, хто почав турбуватися зведенням стрункої будівлі Церкви Христової, був святий Ігнатій Богоносець, єпископ Антіохійський. Місто Антіохія на кінець 1-го століття було третім за величиною містом імперії після Рима та Олександрії і першим центром християнства за межами Юдеї. Антіохія також була вихідним пунктом місіонерських подорожей апостолів Павла та Варнави. За переданням, після апостола Петра саме апостол Павло рукопокладав у єпископи сирійця Ігнатія, який вже був відомим пресвітером, бо запровадив у церковній службі антифонний спів на два лики чи ж два хори. Сократ Схоластик стверджує у своїй праці «Церковна історія», написаній на початку 5 століття, що Ігнатій бачив ангельські хори, які оспівували Святу Трійцю у антифонах. Єпископ Ігнатій користувався неабияким авторитетом у християнських церквах і як богослов. Саме у ним написаних посланнях подається перше точне розмежування ієрархічних служінь у церкві. Ієрархія, за Ігнатієм, існує повсюдно, у всіх церквах з єпископом на чолі, який є вищим ступенем священства, з пресвітеріумом та з деяконами, які були йому у послуху.
«Усі наслідуйте єпископа, як Ісус Христос – Отця, а пресвітерства – як апостолів. Деяконів же пошановуйте, як заповідь Божу».
Святий Ігнатій Богоносець. Послання до смирнян. Глава 8.
За переказами візантійського письменника преподобного Симеона Метафраста, що жив у 10-11 століттях, ім'я Богоносець пішло нібито від того, що сам Ісус взяв малого Ігнатія на руки і, звертаючись до учнів, сказав: «Якщо не уподібнитеся цій дитині, то не увійти вам у Царство Боже». Якщо ж відійти від легенди, то слово «теофраст», яким величали Ігнатія і яке грецькою означає «богоносець», було поширеним іменем у Сирії. Ігнатій ніс Господа у власному серці усе своє життя. Дбаючи про чистоту церкви, він говорив про те, що серед християн усе більше з'являлося таких, які мали звичай підступно носити ім'я Христове, а між тим чинять справи недостойні Бога.
Святий Ігнатій. Послання до Ефесян. Глава 7.
Такі перевертні не лише вносили у християнську громаду замість лагідності брутальність, замість смирення гнів, замість молитви лихослів'я, вони ще й прагнули повчати і керувати. За часів Траяна, а саме цей імператор на той час владарював у давньому Римі, думка антіохійського єпископа була відразу переказана доносчиками державним урядникам, після чого святого Ігнатія було негайно схоплено і приведено до суду. Хоча існує й інша версія. Нібито Ігнатій був засуджений на догоду бунтівникам-язичникам, що були невдоволені високим обкладанням податками їхнього міста. У зростанні податків урядовці звинуватили діяльність християн, спрямовану проти Риму. А щоб припинити заколот, урядники показово заарештували главу християнської церкви в Антіохії, засудили до страти, яку присудили здійснити у Римі, куди й відправили мученика в оковах пішки під численною охороною. Мученицькі акти, так називаються протоколи допитів християн-мучеників суддями, відкриті для вільного користування імператором Костянтином, який на початку 4 століття проголосив християнство державною релігією, свідчать, що нібито сам імператор Траян звершував суд над антіохійським єпископом.
І хто ж ти такий, богоносець?
Той, хто має Христа у серці своїм.
Хіба ж ти думаєш, що ми не маємо в душі богів, котрі допомагають нам?
Ти помиляєшся, називаючи єгипетських демонів богами. Один є Бог, що створив небо і землю, море і все, що в них. І один Христос Ісус, єдинородний Син Божий. І хай Він буде милостивим до мене.
І Траян оголосив такий вирок. Повеліваємо Ігнатія, котрий говорить, що носить у собі розп'ятого, відвести у кайданах до Рима у супроводі сторожі військової і там віддати на поїдання звірям задля забави народу. Святий Ігнатій вислухав вирок і відповів із радісним захопленням.
Дякую тобі, Господи, що ти удостоїв мене засвідчити виняткову любов до тебе і удостоїв честі бути закованим у кайдани, подібно до апостола твого Павла.
За легендою, у кайдани святий Ігнатій закував себе сам і у важкій подорожі до Рима у своїх посланнях з ніжністю називає їх духовними перлами, у яких він хотів би і воскреснути. Жертва, яку приніс святий Ігнатій, і справді виявилася недаремною. Дорогою, вже на Малоазійському півострові Троада, його наздогнала звістка, що гоніння на християн у Антіохії припинилися, і що в самій церкві запанував мир між вірянами. У свідоцтві щирої віри перед Господом святому Ігнатію довелося кілька разів долати море і суходіл, пустелі і гори. З Антіохії, яка знаходилася на 300 миль північніше Єрусалима, його дорога пролягла через Малу Азію і Македонію, потім через Іонійське море і до Рима, що загалом складало більше 2,5 тисяч кілометрів. І увесь цей шлях єпископ Антіохійський здолав пішки в оточенні 10 кінних охоронців, що знущалися над ним. У посланнях він називав їх леопардами, бо, як відомо, леопарди – це єдина порода з родини левиних, яка полює на людей. До Риму з Антіохії можна було дістатися у 1,5 рази коротшою дорогою. Втім, римські урядники присудили святому Ігнатію такий довгий шлях, щоб налякати тих язичників, які з симпатією ставилися до християнства. Та мученицька дорога перетворилася на шлях духовної звитяги, що зміцнила християнську церкву. А 7 послань, які святий Ігнатій написав до римлян, ефесян, магнезійців, тралійців, смирнян, філадельфійців, себто до різних християнських церков, представники яких виходили зустрічати святого, а також до смирнянського єпископа Полікарпа, розкривають основи його богословського учення. Ігнатій стверджував, що якщо для спасіння людей потрібен був плотський, реально історичний Христос, то і спасіння самих людей може відбутися лише в реальній, видимій церкві. А в його посланні до смирнян вперше використовується поняття кафоличності церкви. Кафоличність у християнському богослов'ї – одна з істотних властивостей церкви і тлумачиться як просторова, часова і якісна універсальність – вселенськість. У нашому символі віри це слово перекладене як соборність, духовна єдність. Ще Іоанн Златоуст так говорив про страдницьку путь великомученика.
У попутних містах християни стікалися з усіх сторін, підбадьорювали подвижника і проводжали з великим запасом шляху, молячись разом із ним. Самі ж вони отримували чимало втіхи
переконуючись, що те, на що він йшов, було не смертю, а відходом, переселенням, сходженням на небо.
Ігнатій Богоносець.
Дорогі браті і сестри, сьогодні наша передача завершена. Закликаємо на усіх Боже благословіння. Для вас працював протоієрей Віктор Пушко. Слава Ісусу Христу!
Благо є сповідувати Господа і співати Господу Твоєму Вишній. Програма «Благо» щонеділі на хвилі СІД-ФМ.